Millaista mahtaa olla siunattu kotielämä? Me olemme kirkossa saaneet kuulla rukoilevasta äidistä, rukoilevasta isästä, niistä vaivoista, joihin he elämässänsä joutuivat ja löysivät avun Jumalan armosta. Millaista olisi siunattu kotielämä ihan alusta asti? Vanhassa testamentissa tavallaan sellainen toistuva Jumalan nimitys on: minä olen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja kun tällä nimellä Israelin Jumalaa kutsutaan, niin varmaan näiden miesten elämä on ollut siunattua. Kun me luemme heidän elämästään ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, meidän on hyvä muistaa, että aika harvoin ensimmäinen Mooseksen kirja ikään kuin kommentoi sen tarkemmin näitä elämän vaiheita. Ne kerrotaan niin hyvät kuin huonot puolet, ja lukija ymmärtää, jos on ymmärtääkseen. Mutta Abrahamin ja Saaran elämästä muistamme tietysti sen, että heillä ei ollut omaa lasta, vaikka he olivat iälliseksi tulleet. Ja vaikka Abraham oli saanut sen siunauksen, että hänen lapsestaan tulee siunaus kaikkeen maailmaan. Ja niin sitten kävi, että kun ei lasta kuulunut, niin siinä tehtiin sellainen rohkea uudelleen tulkinta Jumalan lupauksesta. Ja Saara oli siinä tulkitsijan roolissa ja hän sanoi, että Abrahamin siementä, se on Herra hyvä myöskin sitä, puhutellen miestänsä, että saat sen orjattareni kautta. Ja niin tapahtui sitten. Siinä ei ollut sinänsä mistään lihan himosta tai sellaisesta törkyelämästä kyse, mikä on nykyajalle tyypillistä, vaan oli kysymys ihan perijän saajasta, lapsesta. Siitä oli kyse. Mutta niin sitten vain kävi, että kun Haagar huomasi olevansa raskaana, hän rupesi halveksimaan Saaraa. Ja sitten sanotaan näin. Saarai sanoi Abramille: minulle tapahtunut vääryys lankee sinun päällesi. Minä annoin minun piikani sinun sivus, ja että hän tunsi itsensä raskaaksi, halpenin minä hänen edessänsä. Herra tuomitkoon minun ja sinun välillesi. Se on aika kovaa kohta. Ymmärrämme, että puolisoilla on ei vain ihan tavanomaista riitaa, vaan ainakin sanotaan noin yleisesti ottaen, että jos rupeaa demonisoimaan puolisoa, niin ollaan aika pitkällä. Ja tässä ollaan ainakin lähellä sitä. Tuodaan ikään kuin jo Jumalan tuomiota tähän erimielisyyteen. Ja sille ei sitten enää oikeastaan Abraham ja Saara voinut enää mitään. Nuo ulkoiset olosuhteet alkoivat menemään siihen suuntaan. Ja sen jälkeen oltiin sormi suussa, mitäs nyt. Ymmärrämme, että pyhä kirjoittaja tässä antaa osvittaa siitä, että kaikki ei mennyt hyvin. Ja tuo Jumalan lupauksen uudelleen tulkinta veti vesi perään. Mutta näin siinä siis kerrottiin. Ja ymmärrämme, että Abrahamin elämä, saamme sitä kutsua siunatuksi elämäksi, mutta se pitää sisällään tällaisen hyvin ankaran ristiriidan, joka ei päättynyt tuohon yhteen kertaan, vaan ymmärrämme, että se oli pitkän aikaa ikään kuin sellaisena kivirekenä tässä suhteessa. Koska Abraham ja Saara saivat sitten yhteisen lapsen. Ja he saivat yhteisen lapsen vasta 12 vuotta, noin 12 vuotta myöhemmin. Joten voimme ajatella, että tuo ristiriita kesti näin paljon. Mutta sitten tulee jatkoa, koska kun sitten tuli se hetki, jolloin vietettiin Iisakin juhlallisuuksia, ja poika ympäri leikattiin, niin Saara näki tuon Ismaelin, Haakarin pojan, ilveilevän. Ja sinä päivänä, jona siis Iisak vieroitettiin, ei ympäri leikattu, vaan vieroitettiin. Ja Saara näki egyptiläisen Haakarin pojan ilveilevän ja pilkkaavan poikaansa. Nyt on hyvä myöskin lukea tämä hebreaksi, koska tuo Ismaeli, joka ilveilee tässä, se on itse asiassa sama verbi, jota kirjoittaja käyttää, kun Saarasta puhutaan, että hän nauroi. Hän nauroi, kun kuuli Jumalalta lupauksen, että hän vanhalla iällä saa lapsen. Hän nauroi sitä ja Jumala kysyi, miksi naurat? Ja jälleen tilanne tuli aika vakavaksi. Ja Saara keksii hätävalheen, en nauranut, mutta Jumala sanoi, kyllä nauroit. Ja nyt myöhemmin siis huomaamme, että Saara saa ikään kuin omaansa takaisin. Hän nauroi, nyt hänen poikaansa nauretaan. Hänelle ilveillään, näin tässä on se käännetty, ja Saara pahoittaa mielensä. Nyt on hänen vuoronsa pahoittaa mielensä, aiemmin Jumala pahoitti mielensä Saaran nauramisesta. Pyhille asioille Saara nauroi, nyt hän saa ikään kuin takaisin. Ja sen jälkeen Saara sanoo Abrahamille, aja ulos tämä palkkavaimo poikinensa, sillä palkkavaimon pojan ei pidä perimän minun poikani Iisakin kanssa. Nyt jos mietitte tuota maailman aikaa ja Abrahamia, joka saa tällaisen käskyn vaimoltaan, niin olihan kyse kumminkin Abrahamin pojasta. Olisitko sinä valmis heittämään omaan poikasi tällaistenkin olosuhteiden jälkeen ulos? Kerrotaan heti tämän perään. Tämä sana oli Abrahamin mielestä sangen karvas. Abraham siis pahoitti mielensä jälleen kerran ja huomaamme, että tämä Haakarin ja Ismaelin tapaus, se oli hiertänyt tätä avioliittoa sen 12 vuotta ennen kuin Iisak syntyi. Mutta sitten se jatkaa vieläkin. Saara haluaa tuon pojan ulos, koska vain Iisakille kuuluu siunaus. Abraham ei ymmärrä tällaista naisen logiikkaa, pahoittaa mielensä aivan valtavasti ja ei halua missään tapauksessa sitä poikaa heittää ulos, mutta sen jälkeen sanotaan heti perään, Jumala sanoi Abrahamille, älä ota sitä pahaksesi pojasta ja palkkapiiastasi. Kaikki, mitä Saara sinulle sanoo, niin kuule häntä. On aika erikoinen sana. Siinä siis Jumala sanoo Abrahamille, että kuule kaikessa Saara. Me olemme jälleen kerran tottuneet siihen, että Raamattua väitetään patriarkaaliseksi kirjaksi, jossa ikään kuin miesvalta jyllää. Joskus kysyin ihan vakavissani, että Kun Markuksen evankeliumista luimme, miten Kaanaan vaimo on aivan eri maata kuin se tämän päivän isä. Kaanaan vaimo on vahvalla uskolla, isällä ei ole oikein uskoa ollenkaan. Siellä niin kuin nainen voittaa pelitilanteen ihan puhtaasti. Tässäkin nyt Abraham pahoittaa valtavasti mielensä, mutta Jumala sanoo, kuule Saaraita, ja vielä lisää, että kuule Saara kaikessa. Kyselen ihan vakavissani, että ne, jotka puhuu patriarkaalisesta yhteiskunnasta, niin ovatko he lukeneet Raamattunsa? Epäilen vahvasti. Mutta tämä on ehkä hyvä meidän kristittyjen ja meidän miesten kuulla. Kun puhutaan vaimojen alamaisuudesta, niin tällaistakin löytyy Raamatusta. Kuule Saaraa kaikessa. Ja Jumala antaa Saaralle täydet pisteet. Hän on oikeassa. Naisen logiikka, naisen intuitio osuu oikeaan. Ja niin sitten käy. Abraham joutuu nöyrtymään Jumalan edessä, mutta myöskin vaimonsa edessä. Se on ihana läksy meille miehille. Koska sinä nöyryit viimeksi vaimosi edessä. Vai pakotatko vaan, että tehdään niin kuin perheen pääsanoo. Näin se siis meni eteenpäin. Ja sitten voimme vain ajatella, että miten sen siunattu perhe-elämä Abrahamin kotona jatkui. Lapsi syntyi heille, kun vanhemmat olivat hyvin vanhoja. Ja kun Ismael oli ajettu ulos, niin hän oli yksinäinen lapsi, yksin perheessä. Voimme vain kuvitella, ei sekään varmaan ollut helppoa. Yli-ikäiset vanhemmat, voimme ihan rehellisesti sanoa näin. Eläkeiän jo kauan sitten ylittäneet. Sitten syntyi yksinäinen lapsi, joka elää ja kasvaa siinä. Miten mahtaa käydä? Jos hypätään ajassa eteenpäin, niin Saara kuolee, häntä surraan. Ja sitten Abraham sanoo palvelijalle, hanki puoliso Iisakille, hanki sieltä minun omien joukosta. Se on hyvä ohje kaikille lapsille ja teille nuorille, ketkä vielä olette paikalla. Hankkikaa puoliso, rukolkaa sitä Herra omien joukosta. Ei lähdetä hakemaan paareista ja paaritiskeiltä, vaan haetaan Herran omien joukosta. Ja näin sitten tapahtuu, Abraham saa sen palvelijan toimimaan, niin kuin tietysti kuuluukin, ja palvelija löytää sopivan puolison. Se on pitkä kertomus, en mene siihen sen pidempään. Mutta sitten kerrotaan täällä, että kun Iisak sitten saa tuon vaimon, Rebekan, niin se kertomus päättyy näin. Iisak vei hänet äitinsä Saaran majaan ja otti Rebekan emännäksensä. Ei sanota sen kummempaa. Vei äitinsä telttaan ja otti hänet emännäksensä. Jollain tavalla rupeen itsellä varoituskellot soimaan. Mitä tässä tapahtuu? Vaimo viedään ja tulee ikään kuin äidin korvikkeeksi. Millaista avioliittoa on odotettavissa, jos mies ei eroa äidistään ja isästään? Ja jos vaimo pitkälti tulee äidin korvikkeeksi. Me saamme lukea siitä sitten myöhemmin Iisakin elämässä. Kerrotaan, että Iisakille syntyi sitten kaksoispojat, Eesau ja Jaakob. Ja ne ongelmat, mitä siihen sitten sisältyy, ne muistamme myös kaikki hyvin. Veljekset riitautuvat keskenänsä ja siitä ei sitten oikein hyvää seuraa. Mutta sitten sanotaan Eesausta vielä näinkin. Kun Eesau oli 40 vuoden ikäinen, otti hän sitten vaimoksi heettiläisen ja sitten myöskin toisen heettiläisen tyttären, jotka olivat Iisakille ja Rebekalle mielikarvaudeksi. Eesaun vaimot, siis paikallista väkeä, eivät Herran omaa kansaa, ja heistä tuli mielikarvaus sekä Iisakille että Rebekalle. Mutta sitten kerrotaan myöhemmin, että kun Jaakob sitten oli joutunut lähtemään kotoa pois, ja Eesau kuuli, että varsinkin Rebekka antoi tarkat ohjeet Jaakobille, että älä sitten ota vaimoa mistä tahansa. Ja sitten sanotaan näin, että koska Eesau näki, että Iisak oli siunannut Jaakobin ja lähettänyt hänet Mesopotamian ottamaan sieltä itsellensä emäntää, ja että hän, sitten kun hän hänet siunannut oli, käski häntä ja sanoi, ei sinun pidä ottamaan emäntää Kanaanin tyttäristä. Ja että Jaakob oli isällensä ja äidillensä kuulijainen ja meni Mesopotamiaan. Eesau näki myös, että Iisak hänen isänsä voinut nähdä näitä hänen Kanaanian tyttäriä. Ei voinut hyväksyä sitä. Ja sitten Eesau meni ja otti Mahalatin Ismaelin Abrahamin pojan tyttären vaimokseen. Mutta mietitpä vähän. Näin siis kerrotaan luvussa 28. Mutta miten on mahdollista, että Eesau vasta nyt ymmärsi? Vasta nyt, ettei nuo kaksi ensimmäistä vaimoa ollut Iisakille mielen. Ja vasta nyt Eesau ymmärsi, että mistä se vaimo pitää ottaa. Tässä on mielestäni ihan selvästi nähtävissä, että Iisak on aika lailla ollut ehkä omissa oloissaan, niin kuin hän oli yksin tottunut kasvamaan iäkkäiden vanhempien seassa. Niin hän omissa oloissansa meni ja eipä paljoa välittänyt kertoa tarkemmin asioista. Ja Eesau ei siis ymmärtänyt. Hän ei ollut saanut ohjeistusta. Ja sitten vasta myöhemmässä vaiheessa hän huomaa, että näin hän olisi tässä pitänyt toimia, näin hän olisi pitänyt elää, tällä tavalla mennä naimisiin. Ja edellä on sitten myöskin kerrottu se, mikä minusta myöskin ajoi sen avioliiton varmaan lähelle täydellistä tuhoa. Kerrotaan, miten Rebekka pettää puolisoansa, ei baaritiskin äärellä, mutta pettää puolison niin, että hän käskee Jaakobin mukaan siihen juoneen. Hankitaan tuo isän siunaus sinulle, Jaakob. Sinä sen saat. Ja tiedätte, muistatte tämän kertomuksen. Näin se toteutuu. Jälleen voisimme sanoa, että kun Iisak halusi siunata Eesauta ja ajatteli järkevänä miehenä järkevästi. Vanhin sen perii ja Eesau on vanhin. Jälleen kerran naisen logiikka ja intuitio osui oikeaan. Nimenomaan Rebekka ymmärsi, että ei. Vanhin ei ole sitä siunausta saava, vaan nuorempi poika. Ja voimme jälleen kysyä, missä tässä on se patriarkaalinen yhteiskunta. Se on jälleen nainen äiti, joka ymmärtää, miten tässä asiassa on edettävä, ja näin sitten edettiin. Mutta tietysti sekä Jaakobin että Rebekan olisi kuullut odottaa Jumala-aikaa. Väärin he toimivat, kun he toimivat niin kuin toimivat. Mutta jollain tavalla niin kuin jännittävää nähdä, miten siellä perhe-elämä lähes niin kuin särkyy palasiksi. Ja silti nimenomaan Jumalan Iisakin ja Jaakobin Jumala. Sitten kun luetaan tätä tekstiä eteenpäin, niin muistamme, miten Jaakob saa myöskin niin kuin Saarai, kun hän nauroi, hän sai takaisin Jumalalta ajan kuluessa. Jaakob, joka petti isäänsä ja petti siinä mielessä veljäänsäkin, hän tulee moneen kertaan petetyksi. Hän tulee häyönä petetyksi, hän tulee palkanmaksussa petetyksi, hän tulee petetyksi omien lastensa taholla, kun he kertovat, että Joosef on kuollut ja näin poispäin, eikä ollutkaan. Jaakob tulee moneen kertaan petetyksi, koska hän itse petti. Jumala lyö meitä meidän omilla synneillämme. Jaakob oli kurja syntinen, niin kuin äskeisessä puheenvuorossa sanottiin meistä jokaisesta. Kurja syntinen, niin kuin se syntinen nainen. Siunattu hän oli silti, synten anteeksiantamuksen kautta ja sen kautta, että Jumala vaan armahti ja vei hänen kauttaan työnsä päätöksen. Mutta Jaakobin elämästä voisi vielä nostaa tämän esiin, että kun Raakel, tämä hänen armaansa, tämä hänen lempitiettynsä, näki, ettei hän synnyttänyt Jaakobille, kadehti hän sisartansa Leijaa ja sanoi Jaakobille, anna minulle lapsia tai minä kuolen. Jälleen ymmärrämme, että tuo keskustelun sävy ei ole ihan mikään tavallinen riita. Että mennäänkö lomalle, mennäänkö Teneriffalle vai Mallorcalle. Siinä voisi tehdä niin kuin kompromisseja, kai. En ole siitäkään varma. Mutta tästä on aika vaikea tehdä kompromisseja, kun toinen tulee ja sanoo, että anna lapsi tai minä kuolen. Niin jotenkin säälin sitä miestä. Mitä ihmettä siinä mies sanoo, mitä hän tekee. Kaikki menee väärin. Jos ei lasta tule, niin ei ole niin kuin mitään tehtävissä. Ja vaihtoehdot on nämä ja ihan kauheat vaihtoehdot. Ja sitten sanotaan näin, että Jaakob vihastui kovin Raakelin päälle. Muistakaa, että se oli hänen oikein tämä tosi rakkaansa. Jaakob vihastui kovin Raakelin päälle ja sanoi, olenko minä Jumalan sijassa, joka on sinulta kieltänyt kohdun hedelmän? Ollaan äärimmäisellä rajalla. Ja tuo jälleen, jos luetaan hebreaksi tuota, Jaakob vihastui kovasti, niin siinä käytetään sellaista ilmaisua, jota oikeastaan pääsääntöisesti käytetään vain Jumalasta. Kun Jumala vihastuu oikein kovin, niin silloin hän vihastuu näin. Ja kun Raamattua luetaan, niin silloin myöskin tulee ruumiita, kun Jumala vihastuu näin. Ja nyt kun tämä sama sana siirretään Jaakobin suuhun, ja hän viittaa tässä siihen, että olenko minä Jumalan sijainen, näyttää olevan. Ei tietysti ole, mutta näyttää olevan, koska hän vihastuu niin kuin Jumala. Ja voimme vain ikään kuin arvailla, että kuinka kovasta kiistasta on kysymys. Kun Jumala vihastuu näin, niin siinä rupeaa olemaan 112 paikka. Soitetaan hätäpuhelu ja pyydetään virkavaltaa apua. Näin ei sanota tässä käyneen, mutta ollaan siis äärimmäisten kysymysten parissa. Ja muistan, olen siitä varmaan joskus kertonut, muistan kun Billy Graham, ei ollut luterilainen, mutta saarnasi evankeliumia ja järjesti näitä kampanjoita ympäri maailmaa. Ja sitten joskus haastateltiin myöskin hänen vaimoaan. Ja haluttiin häneltä kysellä sitten tältä vaimolta, että millaista ja kuinka ihanaa on olla tällaisen suuren evankelista vaimo. Ja kyseltiin sitten, että onko teillä mitään semmoisia ongelmia ja riitoja ollut tai tämmöistä vastaavaa. Ja Billy Grahamin vaimo sanoi, että meillä menee oikein hyvin, että me elämme yhdessä elämää ja aurinko paistaa meidän avioliitollemme. Joskus kyllä olen halunnut tappaa tuon Billyn. Hän sanoi näin. Mikä tuntuu suorastaan niin kuin vahvalta sanalta evankelistan puolisolta, mutta jotakin samaa siinä on kuin tämä Jaakobin ja Raakelin tilanne. Ja kumminkin uskon, että anteeksi antamuksen ja armon kautta he, niin kuin Jaakob ja Raakelkin, saivat jatkaa elämäänsä ja niin meille kerrotaan. Mutta jos me kysymme tänään, että minkälaista on siunattu perhe-elämä? Me kaikki tiedämme siihen vastauksen. Me voisimme lukea vaikka sananlaskuista luvun 31, jossa on kelpo vaimon ylistys. Me tiedämme, että vastaavallinen psalmi löytyy psalmien kirjasta, jossa on kelpo miehen ylistys. Me tiedämme, minkälaista on siunattu perhe-elämä, mutta kun me luemme Jumalasta, joka on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, me luemme kaikesta tästä ja huomaamme, että siellä on ollut aika rajua kädenvääntöä. Siellä on ollut kaikkia, mikä on sötköttänyt, sekoittanut ja ollut vuosikausiksi, ehkä vuosikymmeniksi, ei niinkään elämän sulostuttaja, mutta katkeroittajana eri asiat, eri jutut. Ja nyt jos me kysymme, oliko Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin elämä siunattua? Onhan se ollut siunattua, kun Jumalaa kutsutaan heidän nimellään. Onhan se ollut valtavan siunattu, että Jeesus Kristus on syntynyt Abrahamin siemenestä Iisakin ja Jaakobin jälkeläinen. Mikä voisi olla suurempaa kuin tulla niin kuin Jumalan nimen sisälle, että häntä kutsutaan Abraham, Iisakin ja Jaakobin jumalaksi. Mutta samalla me näemme, että kaikkein siunatuinkin elämä, et sinä etkä minä, emme selviä ilman anteeksi antamusta, sitä suunnatonta armoa, että Jumala armahtaa minut kurjan syntisen. Niin paljon siis näihin kotiasioihin liittyi patriarkoilla kaiken näköistä kähmää ja ongelmaa ja monen muuhunkin asiaan. Oli ongelmia palvelijoiden ja muiden palvelijoiden kanssa, toisten herrojen palvelijoiden kanssa ja tapeltiin kaivoista ja vesistä ja kaikesta muusta. Joten sanoisin sinulle, ystävä rakas, ja itselleni myös. Sinä, joka ehkä väsyt ja näännyt arjen vaikeuksiin, arjen harmauteen, siihen, että et aina ehkä tule ymmärretyksi, et miehesi puolelta tai vaimosi puolelta, on kahnausta lasten kanssa. Kaikki ei mene niin kuin Strömsössä, niin kuin sanotaan, nuorten parissa. On mitä ikänä, ja tuntuu, että sitä on paljon, ja tuntuu, että ei sitä jaksa kantaa eikä kestää. Sanoisin, että lue vaikka näitä patriarkkakertomuksia, ja lue niitä sillä silmällä, että ne kertovat elävää elämää. Siinä menee 10-15 vuotta muutamassa jakeessa. Mutta jos mietit, mitä se maksoi Abrahamille ja kuinka kauan sitten vielä sitä Iisakkia odotettiin, 12 vuotta ja sitten täytyy vielä ajaa Ismael pois. Niin voit vaan kuvitella, mitä se merkitsee. Kuinka monet joulujuhlat, pääsiäisjuhlat, kuinka monet syntymäpäivät vietetään. Ja taustallaan ikään kuin kummittelee se tuska ja ahdistus. Ja voimme silti sanoa, että Jumala tämän kaiken ohjasi hyvin. Jumala oli kaikessa armonsa kanssa. Hän oli siunaamassa. Ja niin se vaan eteni se pelastushistoria, että tultiin aina Jeesuksen Kristuksen asti. Tuolla Göteborgissa joskus olen sanonut, että kun siellä opetetaan teologiaa ja yksi teologian ala on missiologia, siis lähetystyö, oppi lähetystyöstä, niin jotenkin semmoinen niin kuin lempilauseksi on tullut tämä, että missiologia on vähän niin kuin messiologia, kun mess Englannissa tarkoittaa tämmöistä, että kaikki menee niin kuin hullun myllyn. Kaikki menee niin kuin sekaisin. Niin meidän missiologia on monesti tämmöistä niin kuin messiologia, että kun tehdään lähetystyötä tai kun tehdään hengellistä työtä tai kun tehdään sitä arjen työtä uskossa kotona, niin se meidän missio on yhtä messiota. Sitä ikään kuin tulee semmoista härdelliä. Ja silloin, ystävä rakas, toivoisin, että sinä et löisi hanskoja tiskiin. Etkä antaisi sielun vihollisen ikään kuin uskottaa sinulle, että sä oot pyytänyt Herra siunaa meitä ja varjele meitä. Ja tätäkö se oli? Rukoilinko minä tätä itselleni ja meille? Tätä me kysymme. Eikä useammin kuin arvaillekaan. Tämäkö oli se siunaus, mitä pyysin? Tätäkö minä sain? Ja ystävä rakas, näin voi olla, että tämä on se, miten Jumalan siunaus sinun elämässäsi menee eteenpäin. Koska ainakin itse, jos ajattelee omaa elämääni, niin olisihan tässä koko ajan lähdössä keulimaan. Mä luulen, että minussa on vieläkin sitä pikkupoikaa moponsa kanssa, joka mielellään niin kuin keuli aina. Et vähän niin kuin ylöspäin ja sillä tavalla, että nyt näytetään karstalla, että tämä kulkee ja tämä on viritetty ja nyt keulitaan pikkusen ja se menee hienosti. Me ikään kuin tarvitsemme sitä, että Jumala pitää meitä tahtomallaan tavalla ja näyttää, että ei se kumminkaan ole ihmisvoimasta eikä ihmisviisaudesta, vaikka olisi kuin nerokas sommittelemaan tulevaisuuttansa. Tästä tulee yhtä härdelliä, mutta Jumala sen kaiken keskellä tuo sinulle sen siunauksen, joka sitten vie sinut perille taivaaseen. Että jäädään sinne syntisen vaimon paikalle, jäädään Jeesuksen jalkojen juureen itkemään, kuivaamaan hänen jalkojaan hiuksillamme. Jäädään, siinä on hyvä paikka, se on meidän paikka. Jätetään ne keulimiset fariseuksille ja todetaan, että meidän mopo leikkasi jo kauan sitten kiinni. Eikä kulje enää ollenkaan. Ja ainoa meidän paikkamme on siinä Jeesuksen jalkojen juuressa. Hän armahtaa ja se on hänen siunauksensa, kun hän antaa meille synnit anteeksi. Aamen.